Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dneska je mým hostem Martin Holečko, což je spoluzakladatel Etnetery a také Futureport Prague. Ahoj Martine.
Ahoj Tomáši.
Jak se vede v dnešní době?
V dnešní zvláštní době se vede každý den trošku jinak a možná se vede tak stoicky. Já se snažím vlastně příliš se neznepokojovat tím zmatkem, který kolem nás proudí, jak v tom informačním světě, tak v tom každodenním, s tím, jak se pořád mění ta situace, a snažím se tak nějak tím proplouvat bez toho, aniž bych se buď bál, anebo radoval, že už se to mění, ale spíš tak bral všechno, jak přichází ze dne na den.
A dá se dnešní doba shrnout slovem fuck up, nebo když řeknu fuck up, tak se ti vybaví úplně něco jiného?
Určitě by se v dnešní době spoustu fuck upů dalo najít a vyjmenovat, ale jako celkově si myslím, že bych to tím neshrnoval. No. Mně se vybaví možná něco trošku jiného. Já když jsem nad tím přemýšlel po cestě sem, tak mě vlastně došlo, že pro mě největší fuck up je asi vyjádřitelný slovem marnost nebo promarnění, možná líp. A to může mít spoustu různých rovin. Jo. Buď je to, marnění času něčem, co dělám, ale nebaví mě to, pracuji s někým, kdo třeba nezdílí moje hodnoty a nikam mě to neposouvá, nebo je to promarnění právě nějakého potenciálu, který mám jako člověk, nebo nějaká situace, nebo nějaká technologie třeba. A nebo je to třeba i promarnění ve smyslu marnění hodnot nebo nějakých vlastně mých principů, které v životě držím, a dostanu se do situace, kdy musím udělat kompromis nebo z nich ustoupit. A to jsou ty věci, které si myslím, že pak člověka později mrzí, nebo když se dívá zpětně. Ono se taky říká, že jo, takový to, že na konci života tě nikdy nelituješ toho, co jsi udělal, ale jenom těch věcí, co jsi neudělal, což je taky vlastně takový způsob promarnění. Takže to je pro mě asi jakoby širší definice fuck upu.
Mně se líbí tady to promarnění, to je naprosto originální, zatím jsem neslyšel takovouhle asociaci s fuck upem. Mně naskakuje obrázek takového semínka, která už má v sobě možnosti tu rostlinku, jak říká Aristoteles, a vlastně jakmile nevyraší a nevzroste, tak to je to promarnění, když to semínko zůstane jenom u toho semínka, i když by mohlo být tím stromem, dejme tomu. Je to něco tak?
No, přesně tak. Je to vlastně každý z nás. Každý člověk má ve vínku nějaký čas, nějaké schopnosti, nějaké možnosti, nějaké zdraví, řekněme. A samozřejmě, že ty startovní pozice můžou být různý, ale je za mě vlastně nejdůležitější, aby ten člověk našel v životě vlastně to, co dělá a s kým to dělá, takovým způsobem, aby ten jeho potenciál se mohl plně rozvinout. Jo? A vlastně spoustu těch, problémů, který svět má, tak souvisí s tím, že jsou lidé, kteří třeba tuhle tu možnost nemají nebo se k ní nedostanou, ať už je to v nějakých zemích, kde třeba se narodí člověk, který je stejně inteligentní jako tady, ale nemá přístup ke vzdělání, a vlastně tím promarní tu svoji šanci se rozvinout tak, jak by mohl, a vlastně pak zpětně přispět zase do toho celkového našeho, řekněme, posunu v rámci lidstva. Takže jeden takový třeba příklad, teď se mluví se o tom, že v průběhu dalších 2-3 let se připojí těch zbývajících asi 5 miliard lidí, co není připojených internetu, a tím pádem získají vlastně přístup k tomu takovému informačnímu vlastně know-how, nebo informační tomu penzumu informací, který vlastně generuje a znalostí celé lidstvo a budou nejenom schopni je konzumovat, ale vlastně do nich i přispívat a může to skokově pomoct třeba zemi a lidstvu jako takovýmu se posunou dál, protože když se to vezme statisticky a on to jednou někde počítal, už to nepamatuju přesně, ale třeba člověk označovaný za génia, to znamená nad nějakou hranici IQ, tak je statisticky třeba jeden ve 100 tisících nebo v 1 milionu, je to jedno, ale když vezmete 5 miliard lidí a takhle to propočítáte, tak by tam těch pár Einsteinů někde mohlo ve světě být, o kterých nevíme, a ty by nám zase mohli zpátky pomoct s tím, co řešíme teď.
Napadá mě, jestli náhodou vždycky stojí za to, aby ten potenciál byl realizovatelný. To semínko vlastně může být klidně semínko plevelu. A když vzroste a vzroste jich 100 000 a zahubí krásnou louku plnou květin nebo les, je skutečně dobrý, aby ten potenciál stojí za to vždycky, aby byl rozvinutý. Není to náhodou trochu, jak říká Chuang Tse, že vůbec ta ambice něco dělat ve světě a měnit životy těch ostatních, je sama o sobě jakousi pýchou a zbytečným egem, kterým trpíme všichni, že máme pocit, že musíme něco v tom světě pácha dokázat, páchat dobro, prostě dělat. A nebylo by náhodou lepší, kdyby skutečně ta naše semínka zůstala bez vody? Dokonce existuje, tuším, hnutí za dobrovolné vyhnutí lidstva. Jestli náhodou pro tu celou planetu by to nebyla lepší alternativa, než vystřelovat do vesmíru Starlinky, pokrývat všechny internetem. Je s otázkou, jestli by se našli Einsteinové, spíš by se zase znásobila taková ta šeť průměru, kdyby ještě víc bylo na internetu nesmyslných obrázků, memů, fake news, fám a podobně. Co, Martine, v tobě vyvolává ten optimismus, že ta semínka stojí za to zalévat a že skutečně to bude v něčem lepší, než kdyby radši uschla?
Tak já věřím tomu, že přeze všechno, jak to kolem nás teď vypadá a co se děje v Americe a u nás a v dalších částech světa, tak pořád vlastně objektivně žijeme jakoby v naprosto nejlepší době, kterou kdy lidstvo zažívalo, minimálně ve smyslu takových těch objektivních kritérií, jako je délka života a úmrtnost při porodu a míra vzdělanosti a negramotnosti vlastně celosvětově, nebo třeba míra toho, kolik lidí trpí hladem nebo dokonce umírá hlady, tak byť to jsou pořád nějaká čísla, která samozřejmě nejsou pozitivní, tak v tom celkovém přehledu, respektive v rámci celé historie, tak jsou úplně na těch nejnižších hodnotách, co byly, nebo nejvyšších podle toho, jestli je to pozitivní nebo negativní charakteristika. Takže když někdo se tak jako ptal, kdybyste se mohli rozhodnout, že se narodíte v nějaký době a neměli byste možnost ovlivnit toho, jestli se narodíte, kde se narodíte, komu, jakýmu typu rodiny, v jakém místě a tak dále, tak, ale mohli si jenom vybrat dobu nebo rok, tak si myslím, že většina z nás, nebo aspoň já bych si určitě radši zvolil rok 2020 nebo možná 2015 třeba, než prostě rok 1950 nebo 1900 nebo nevím, všechny ty romantický zlatý časy, který si dokážeme vymyslet, tak ve finále byly nějakým způsobem třeba zajímavý a v něčem třeba poetičtější, ale ta pravděpodobnost, že se narodím někde v místě a čase, že tam bude válka, nebo že se narodím a umřu při porodu, nebo že se narodím a zemřu velice brzy na nějakou nemoc, tak byla násobně a násobně vyšší než dneska. Takže to je jedna část. A druhá část, já si nemyslím, že se někdo rodí vlastně tak jako inherentně špatný. Prostě já si tomu nevěřím. Já věřím tomu, že člověk, když se narodí, tak má opravdu ten potenciál se rozvinout do člověka, který dokáže v důsledku potom pomáhat druhým a dokáže mít nějaký pozitivní vliv na svět a samozřejmě ho nějak formuje okolí, formuje ho samozřejmě i ta nějaká vrozená dispozice, ale A priori si nemyslím, že když se víc lidí připojí, tak to bude ve finále, nebo narodí, takže to bude ve finále převažovat na tu špatnou stranu.
A souhlasíš s Leonem Feuchtwangerem, který říká, že lidstvo je špatné, ale člověk je dobrý. Nebo si myslíš, že i lidstvo je dobré?
Tak pořád jsme ještě tady, ještě jsme se nevyhubili, ještě úplně jsme ani tu atomovku jsme víckrát už nepoužili. A takže to lidstvo se nějakým způsobem aspoň v rámci pudu sebezáchovy pořád ještě drží v tomhletom. Ale jinak ten vztah takhle jako jedinec a celek, že se jakoby zhoršuje při té organizaci celkový, tak je podobný třeba jako u náboženství, si myslím, jo, že spousta těch učení náboženských je dobrá nebo se snaží člověka rozvinout, ale ve chvíli, kdy se to institucionalizuje do nějaký organizace, která začne mít svoje zájmy a tak dále, tak se to vlastně z toho vytratí a zhorší, takže možná by se to dalo tak trošku generalizovat, ale obecně si myslím, že to, že každý chce být šťastný, jenom a to platí jak o lidech, tak i o zvířatech a tak, akorát každý nemá ten správný pohled, jak toho dosáhnout a někdy to je na úkor druhých a jakmile je to na úkor druhých, tak to začne být problematický. No.
Ty jsi zmínil, že ta doba je ta nejlepší, do které se můžeš narodit, nebo kdyby jsi mohl vybrat, tak by jsi vybral tuhle dobu. Zmiňoval jsi, že objektivní kritéria, délka života a tak dále, úmrtnost při porodu, že jsou nejlepší za celou historii lidstva. Moje otázka je, jestli to něco říká o tom, o štěstí v tom životě, o tom pocitu spokojenosti, naplněnosti toho života, jestli náhodou ta délka neznamená jenom, že se ti protahuje to nepříjemné stáří, kdy už jenom prostě chřadneš a napájen výrobky farmaceutických firem prostě konzumuješ to, co už bys ani nemusel. Spousta životů je naplněna tím, že lidé dělají něco, o čem neví, proč to dělají, jenom jsou zvyklí chodit do práce a mají to jako smysl jenom to chození do práce. Spousta životů je naplněna tím, že žije život podle toho, co vidíš na Facebooku, v reklamách, v televizi. Myslíš si, že ta smysluplnost toho života, ta hodnota nebo ta vnímaná hodnota, když použijeme takový marketingový termín, je taky ta nejlepší, co za tu historii lidstva byla?
Já se vrátím znovu k tomu potenciálu. Jo. Já to vnímám tak, že dnes má ten jedinec, který se narodí, největší potenciál, co kdy měl v tom ten svůj život formovat a naplňovat tak, aby nedocházel k tomu všemu, co si jmenoval. Stejně tak má potenciál k tomu žít natolik zdravě a mít natolik dobrou lékařskou péči, aby ta poslední část toho života vlastně mohla zůstat aktivní. Jo, neříkám, že každému se to povede, neříkám, že každý má vlastně to štěstí, že je zase v tom místě a v podmínkách, kde na to má, ale těch lidí je jakoby víc a víc a víc a víc. Takže ten potenciál tam je, aby ten život mohl být naplněný, abych ho mohl žít vlastně aktivně až do konce, abych mohl dělat to, co mě naplňuje a o čem jsem přesvědčený, že je třeba přínosný, tak si myslím, že dneska je jakoby největší z pohledu té historie. Zároveň samozřejmě ty podmínky se mění a jsou nějakým způsobem dneska náročný a jiným způsobem byly náročný v té minulosti. Tak dneska neřešíme aspoň v téhle části světa, z čeho se najím, kde se najím, jestli mě někdo jakoby nezabije tadyhle za rohem, nebo prostě jestli se zrovna nepřežene nějaká válka přes nás, ale z druhé strany řeším přesně to, co říkáš, to, že business model prostě sociálních médií a dalších jakoby věcí na internetu je postavený na tom, že mě dělá v podstatě v úzovkách drogově závislým na tom se na tu obrazovku dívat, neustále na ní reagovat a někde, jak to pěkně teďka popsal takový trošku po americku tlačící, ale v podstatě jakoby pravdivý dokument Social Dilemma na Netflixu, který vlastně to, který ukazuje, jak vlastně v jádru toho biznisu kolem sociálních médií je vlastně už zakódovaný to, že oni se snaží o to, abychom se na to dívali co nejdéle, abychom do toho přizývali co největší množství lidí z našeho okolí a abychom se tam co nejčastěji vraceli. To znamená, tohle je vlastně ta metrika a tam jsou ty tisíce těch inženýrů, který vyvíjejí různý algoritmy a zapojují umělou inteligenci do toho, aby tohle cíle dosáhli. A na druhé straně prostě v lepším případě někdo, kdo zažil tu dobu předtím a v horším případě teenager, který se narodil, nebo dítě, který se do té doby už narodilo a nic jiného nezažilo a zároveň prožívá období, kdy se potřebuje, že jo, v té společnosti vymezit, najít nějaké místo, záleží mu na tom, jak vypadá, jak ho vnímají ostatní a teď dostává prostě ty palce nahoru a dolů a neustále se tím zaobírá a je to samozřejmě velký problém, ale je to problém, který je závažný, hodně špatný, ale možná trošku méně existenciální než to, jestli to dítě přežije nebo nepřežije, protože má nebo nemá co jíst. Jo. Ale to neubírá na té velikosti, že ono každý, ať žijete jakýkoliv život a jste jakkoliv prostě za vodou a máte to jakkoliv uspořádaný, tak si v tom svým nastavení najdete ty svoje problémy, které pro vás jsou závažný. Jo, což možná je jako další téma, který můžeme nakousnout, protože to samozřejmě není cílem života si pořád neustále hledat nový problémy jenom s tím, jak se mi daří ten život posouvat.
Já jsem se chtěl zeptat, aspoň tak cítím, a i trochu to máš v názvu toho Futureport Prague, což je budoucnost, a speciálně mě zajímá teda role technologií, který mám pocit, že to lidstvo dokážou jakoby skokově posouvat naprosto jinak, než to dokázala evoluce, která pracuje pomalu a trvá to hrozně dlouho, zatímco ty technologie, které v poslední době, zejména teda digitální a různý ty umělé inteligence, mají potenciál nás posunout mnohem rychleji do neznáma, do jisté míry. A chtěl jsem se trošku zeptat třeba na ten Facebook, ale spíš mi napadá, co přijde potom, co bude ta další věc. Jo, Facebook tady je relativně krátce, nějakých 10 let, tak nějak, kdy to začalo. A internet tady taky není tak dlouho, ten je kolik, nějakých 40?
Tak myslím si, že většina lidí to vnímá tak maximálně 30 let. Jo. Takový ty předtím.
30 let, z uživatelského hlediska asi jo, já si internet poprvé vybavuju někdy z roku 93, kdy jsem začal něco posílat, nějaký maily, takže to je tak nějak podobně kolem těch 30 něco, 35 let. A co přijde dalšího? Co bude ta další nějaký fenomén po tady těch sociálních sítích, po internetu? Čeká nás nějaký velký kolaps, nebo nás čeká technologie, která je natolik nepředvídatelná, nová, nějaká kvantová, nebo já nevím, že zase diametrálně změní ten svět, jako se to povedlo internetu a sociálním sítím?
No tak můžeme o tom začít, nebo můžeme o tom chvilku spekulovat tady, ale já vlastně, Futureport vlastně vznikl pro mě jako takový, nebo z mého popudu jako takový nástroj právě na zkoumání těch scénářů budoucích, protože tak, jak řekl, ty technologie neuvěřitelným způsobem tu budoucnost urychlují a to urychlování má spoustu pozitivních i potenciálně negativních, řekněme, směrů u každé té technologie. Ono se ty hranice trošku smazávají, protože ty různé technologie mezi sebou se navzájem podporují a konvergují. A když vymyslíme kvantový počítač, dotáhneme ho někam a budeme schopni na něm provozovat nějakou pokročilou umělou inteligenci, jak nám to pomůže mnohem lépe a rychleji vyvíjet třeba nové materiály, které zase umožní potom vyrobit lepší kvantový počítač nebo posunout 3D tisk zase do nějaké formy, která je úplně dneska nepředstavitelná. Takže dochází k takové jako konverzi a navzájemnému se podporování a urychlování těch technologií navzájem. A protože toho je tolik a děje se to na tolika různých místech a zároveň dochází vlastně poměrně hodně ke sdílení toho know-how skrze tu obrovskou propojenost nebo hyperpropojenost celého světa. To, co dřív někdo musel vymyslet, pak napsat do knížky, pak to vydat do nějakého časopisu, ten časopis musel přeplout oceán, aby si to někdo přečet, začal nad tím přemýšlet, tak se dneska děje, že vlastně v reálném čase a ty ústavy spolu, různé výzkumné spolupracují prostě v reálném čase po celém světě, tak vlastně ta akcelerace akceleruje a to způsobuje to, že vlastně dělat jakoukoliv predikci je poměrně zrádné a těžké. Jo? Můžeme se tady bavit o tom, že nastává doba, která přinese vlastně určitě nějaké penzum virtuálních a rozšířených realit do našeho života. Že to, že dneska nosíme telefon v kapse, tak nemusí platit za pár let, může se přesunout před naše oči do nějakých pěkných brýlí sluneční, jako máš na sobě, anebo postupně se třeba přesunout i do nějakého malého zařízení za ucho a čočky na zorničku a možná v nějakým ještě dalším horizontu až úplně do vnitř našeho těla. Tahle ta technologie bude vlastně suplovat to, že nám pomůže doplnit vlastně ten fyzický prostor o digitální vrstvy. A těch vrstev bude v podstatě neomezeně, ať už takové ty klasické příklady, půjdu po ulici a místo toho, abych se díval vlastně do ruky, do telefonu na mapu, tak uvidím šipky na zemi, půjdu někde, samozřejmě ty prodejci nebo marketéři už se těší na to, jak vám budou moc vyskakovat kontextové reklamy všude jako v prostoru. A to jsou takové ty jako prvoplánové jasné věci, ale vlastně můžeme se na to podívat třeba i z pohledu, já nevím, umění, že budou existovat virtuální umělecké instalace v různých místech, kde to bude třeba fixní, takže kdokoliv tam pojede a bude mít zaplou tady tu, řekněme, vrstvu, tak uvidí nějaké sousoší nebo i něco, co se třeba hýbe. A tam důležitý moment je ten, že vlastně tyhle ty věci půjde individualizovat, vlastně customizovat nebo přizpůsobovat tomu jednotlivci a tak jako si třeba dneska můžete zapnout na mapě, jestli chcete vidět pohled fotografie z družice nebo jenom vlastně tu mapu nakreslenou, tak vy si budete moct tyhle ty vrstvy zapínat a přepínat a doplňovat třeba i o nějaké vlastní a s pomocí vlastně třeba umělé inteligence, která dokáže rozeznat, na co vy se díváte, tak tu realitu přizpůsobovat sobě nebo měnit nebo doplňovat. Takový příklad oblíbený, který říkám je, že když bude někdo takový jako poetičtěji založený, tak může třeba na každém stole vidět vázu s růží a nad tím zaplesat, ale ono to bude mít jakoby obrovský důsledky, který nemusí být jenom zase úplně pozitivní a proto znova se vracím, jakoby proč jsem dělal Futureport, aby vlastně docházelo k té debatě, aby byl prostor, kde se tyhle ty věci ukazují, otvírají ty možnosti, ten jejich potenciál a zároveň dochází k nějaký společenský debatě, která je jakoby široká, není to jenom pro firmy, je to i prostě pro veřejnost, je to i pro odbornou nebo širokou veřejnost, protože tam vlastně může dojít k tomu, že se ty naše už teď v podstatě hodně rozlišné perspektivy, které máme v sobě prostě už jenom skrz to, že jsme něco jiného zažili, viděli a tak, takže tu realitu vnímáme jinak, byť zažíváme stejnou situaci, tak, že by se mohli ještě víc třeba rozejít.
No a tady ty kontextové navigace někam mě straší, ale do jisté míry mi to přijde jako jenom takový pozlátko. Petr Koupský, když jsem se s ním bavil o tom, jak bude vypadat svět za třeba 100 let nebo za 50 let, tak mi řekl, že vlastně stejně úplně. Je pravda, když se podívám na to, jak vypadal před 100 lety a kdybych přišel do Prahy v roce 1920, tak vlastně to vypadá stejně, jediný je, že ty auta jsou takový hodně jakoby vlastně hezčí veteráni, než teďka ty uniformní krabice hnusný a možná je to kulturnější život do jistý míry a dovedu si představit, že někdo řekne, že ta doba mohla být zajímavější, ale jinak je to stejná věc, je to, kdyby si přišel do Prahy před 100 lety, tak vlastně tolik se zase nezměnilo. A Petr říká, že se zase nezmění nic, lidi budou stejně ve městě nějak jezdit, budou tady kavárny, budou chodit, teda kdo ví, jak to bude, ale co mě zajímá z pohledu té budoucnosti, je jakoby jednak, jestli ty naše životy budeme žít jakoby svoje, podle svého, když skutečně ty big tech, jak se jim říká, to znamená ty Facebooky, Googly, který u nás mají nazbíráno tolik dat, že do jistý míry nás znají možná lépe, než my sami, my si nepamatujeme všechny věci, co děláme, oni si to pamatují úplně přesně. Každý klik, co kde člověk udělá, tak je někde archivovaný, analyzovaný, zkoumaný, nějaký modely, algoritmy tím proháněný. A jestli náhodou potom nebudeme, nebo ty naše životy nebudou vlastně lajnovaný někým takovým, kdo ty data o nás v týhle míře má. A druhá věc, která mě trápí, nebo ne trápí, já jsem strašně rád, ale v budoucnosti si říká, že přijdou lidé o spoustu zaměstnání, práce, začnou roboti nebo umělá inteligence nebo něco dalšího, různý úkoly, ať už rutinní nebo nerutinní, přejímat. A co teda budeme dělat s našimi životy, když v budoucnosti ta práce nebude tím středobodem toho dne, kdy člověk ráno někam odjede do práce, večer se vrátí, má ten den nějak naplněný, do jistý míry ví, co se od něj čeká, co má dělat a teď najednou, kdyby náhodou měl prostě celý den pro sebe a mohl by si říct, co teda bude s tím dnem dělat, tak jestli náhodou to nebude větší krize, než můžeme zažívat třeba teď tady, co zažíváme.
Já bych asi nesouhlasil plně s tím, že ten svět bude za 100 let stejný. Já si myslím, že už třeba za 20, možná 30 let by mohl být jako výrazně jiný. A to je právě tím, že dobře, tak budeme se nějak dopravovat pořád. Ta doprava se asi přesune do toho třetího rozměru. Přibude vlastně možnost cestovat vzduchem i na ty individuální úrovni, čím se hodně jako změní třeba demografie nebo i řekněme rozložení obyvatel v rámci, si myslím, krajiny a planety, protože když vám to bude trvat nějakým individuálním vozítkem s kolmým startem 10 minut mezi nebo 15-20 minut dojíždět prostě z Krkonoš do Prahy do práce, tak to možná prostě to obyvatelstvo trošku rozptýlí dál. Stejně tak si myslím, že se asi změní něco v rámci měst, co do právě toho, kam ty dopravní prostředky mohou, nemohou. Už třeba teďka v Oslu představili, že do 2-3 let chtějí vytvořit zóny, kam nebudou jezdit auta se spalovacími motory a pořád tam teda budou jezdit nějaký auta, ale jenom elektrický, takže v tomhle tom bude nějaká změna, ale pořád je to změna jenom ty činnosti do jiných prostředků. Na druhou stranu právě ta zmiňovaná podle mě virtuální a rozšířená realita by mohla ten každodenní život změnit hodně, protože ona vlastně umožní vznik světů a paralelních světů, ve kterých bude probíhat taky vlastně nějakým způsobem život a lidská činnost. Už teď vznikají vlastně první takové vlaštovky, zárodky, vznikají třeba platformy, které jsou takzvané persistentní, to znamená jako trvalé, ve kterých vzniká nějaký virtuální svět. Lidé se tam vracejí, třeba si tam i kupují nějakou virtuální zemi, budují si tam nějaké virtuální sídlo. Tohle je vlastně třeba česká firma Somnium Space je v tomhletom jakoby jeden z průkopníků. A ve chvíli, kdy to nedělají jenom lidé, ale začnou to dělat třeba i firmy, tak ta firma si vytvoří nějaké takovéhle virtuální sídlo, protože jí přijde, že tam chodí dostatek lidí. A stejně tak, jako má dneska nějakého administrátora facebookové stránky, který odpovídá na nějaké dotazy a podobně, tak vlastně umístí do toho prostoru nějakého virtuálního zástupce a vlastně ten člověk bude mít zaměstnání, které bude spočívat v tom, že si nasadí ráno VR brýle a bude prostě po nějakou dobu tam jakožto avatar zastupovat.
To byl ten Bruce Willis v tom filmu, jak se to jmenovalo? Tady ten, jak jenom ležel na tom lehátku s těma brýlema celý den a žil nějaký ten alternativní úžasný život.
No těch filmů je hodně, ať teď jako ty poslední Ready Player One, vlastně i Matrix svým způsobem je jakoby nějakým takovýmhle, vždycky je to spíš dystopická záležitost. Mm-hmm. Já chci třeba nabídnout i nějaký pozitivní pohledy, když se podívám třeba na někoho, kdo je třeba upoutá na lůžko a nemůže se prostě ze zdravotních důvodů účastnit normálního, řekněme, života pracovního, ale má chuť, tak vlastně v takovýchto virtuálních prostorech bude moct dělat cokoliv, jako kdokoliv, kdo se prostě pohybovat může a může v podstatě třeba dělat takovýhle průvodce a může tam s těmi lidmi komunikovat, může lítat, může dělat cokoliv. A nebude ho to nějak omezovat, to, že vlastně v tom fyzickém životě je upoutaný na lůžko. Takže budou vznikat vlastně, takže se přesune část ekonomiky tady do těch virtuálních světů a protože ty virtuální světy nebudou ničím omezené a budou zároveň začínat se populovat nejenom jakoby lidmi, ale i zároveň virtuálními postavami, za kterými bude nějaká umělá inteligence a tak dále. A vlastně bude jich jakoby neomezeně a budou moc být zaměřeny na jakoukoliv lidskou činnost, zábavu, zájem. Tak jako na internetu vznikají prostě neuvěřitelná množství různých malých skupin a takových těch níž zájmových klubů a podobně, tak vlastně tohleto se přinese do těch virtuálních světů a bude čím dál tím víc možností, jak v nich trávit čas, což bude samozřejmě hodně měnit i ten život fyzický. Jo.
A ty se nebojíš toho, že budeme ležet na gaučích s těma brýlema rozvalený a budeme radši teda v tom virtuálu, než aby jsme potom žili.
Ale určitě někdo, na zemi. Určitě někdo bude, určitě někdo už takhle leží dneska a žije svůj život třeba v nějakých jakoby hrách. A nebo v nějakých e-sportech a pak se z něho třeba stane nějaký profesionál.
Diabetik?
Ta možnost bude, ta možnost už je dneska. Jo. Všechny tyhle ty vlastně neduhy těch technologií vlastně jsou tam už tak trochu dnes. Jo. Když se bavíme s někým třeba o, když se řekne kyborgismus, což je řekněme slovo označující to, že nějakým způsobem propojeme svá těla přímo fyzicky s nějakou technologií, tak když se na to člověk podívá reálně, tak my už dneska vlastně jsme kyborgové, jenom to, že máme ten telefon jenom furt v ruce nebo v kapse, to už není takový rozdíl. Jo? Ten pocit toho, že jsme o něco přišli, když ten telefon na chvíli nemáme, je jakoby fyzický. Jo? A stejně tak prostě lidé, co mají různé bypassy a podobně, takže tam vlastně to prolínání té technologie s tím člověkem už probíhá a ono se to bude jenom vlastně dál rozšiřovat a zase má to spoustu pozitivních a negativních možností a já nemám řešení na to, jak to bude, nebo křišťálovou kouli, jestli to dopadne dobře nebo špatně, ale dává nám to obrovský potenciál udělat něco dobrýho, prostě je tady ještě obrovské množství lidí na téhle zemi, který žije v podmínkách, který bychom si asi třeba před 100 lety mysleli, že už žít nebudou. A na druhou stranu to vytváří samozřejmě možnosti, jak to lidstvo poslat zase úplně jako jiným směrem, který není nahoru.
Prosím tě, já teďka čtu knížku od Daniela Suskinda Future of Work, o budoucnosti teda práce a ten říká, že jeden z klíčových momentů budoucnosti bude to, že bude jakási krize smyslu života s tím, že ty standardní joby nebo zejména teda rutinní, ono to, co je rutinní a co není rutinní, to je taková plynulá definice, vlastně nakonec všechno může být rutinní, tak převezmou stroje tady ty práce a najednou člověk pak bude muset si říct teda, proč je na světě z jiné perspektivy. Doteďka to je jasný, jsi na světě, ráno vstaneš, pošleš děti do školy, pak jdeš do práce, máš tam oběd, odpoledne, vyzvedneš děti, něco děláš večer, díváš se na televizi, jdeš spinkat a máš to nalajnovaný, víš, proč jsi na světě. Ale co teď, když ti vypadne? Škola už vypadává pozvolná. Jak to bude, když ti vypadne i ta práce?
To jsi teda optimista, že si myslíš, že tady to, co jsi popsal, většině lidem se spojí s tím smyslem toho života, ale je pravda, že vlastně... Občas někdo říká, no jo, ale tak v minulosti taky, že všichni pracovali na poli a potom, nebo prostě u nějakých ručních manufaktur a pak přišly stroje a taky ty lidi nahradili, oni si našli jako jinou práci. Což je pravda, ale ono na začátku vlastně ty stroje odstranili tu fyzickou práci, jo, nebo výrazně ulehčili, nebo se to na to dá dívat z druhé strany, že vlastně člověk skrz stroj získal takovou jako superpower, prostě tu schopnost hýbat mnohem většími fyzickými celky než do posud, nebo než do té doby. Potom vlastně počítač udělal to též v té mentální, řekněme, práci, výpočtové a podobně, kdy zase nahradil nějakou činnost, která byla poměrně náročná a unavující toho člověka a posunul to zase do úplně jiných rovin a ten člověk zase mohl pomocí jeho získal takovou super schopnost hýbat mnohem většími mentálními celky. A teď vlastně s tou umělou inteligencí se bavíme o tom, že i tu schopnost vlastně přemýšlení a takovou tu kognitivní vlastně bude moct nahradit nějaká takováhle technologie a v kombinaci třeba s nějakou vyspělou robotikou i vlastně přenesená do toho fyzického světa. No a tam je akorát jediný problém, že tam už pak jako my, tam už nic není, jako kam bychom se mohli přesunout, co by jakoby zbývalo. Jo? Baví se o tom, že kreativita a podobně, emoce nebo nějaká intuice a podobně. Ty jsi zmínil před chvílí to, že opravdu tyhle ty velký technologický firmy o nás sbírají data a pamatují si je do nekonečna v míře, kterými ani sami schopni nejsme. To znamená, že nás ve finále budou znát líp než my sami sebe a budou i schopni lépe odhadnout, co chceme, budou schopni vnímat naše emoce a podobně. Takže si myslím, že to ani úplně taky neplatí tam. No, takže ten prostor, který tam vzniká, je opravdu takový ne úplně jasný v tuhle chvíli, co tam pro nás bude zbývat jako činnost, která bude nutná. Myslím si, že to utvoří, nebo nutná k tomu, abychom, že teď hodně těch věcí děláme proto a hodně lidí to dělá taky třeba jenom proto, aby se uživilo, aby dokázalo nějak fungovat. A tohle v budoucnu může teoreticky odpadnout. A myslím si, že dnešní člověk, který právě v téhletý době ještě pořád žije v tom, jak jsi to popsal, tak možná není úplně schopný odhadnout, tak jako člověk, který prostě žil před těma jinýma milníkama, jak se ta jeho mise životní naplní, až se tahle ta změna uděje. Jo? My jsme ani třeba před začátkem internetu nebo i po začátku internetu nikdo nebyl úplně asi schopný dohlídnout, co se stane a jak se naše životy změní. Ale pořád se bavíme, že v nějaké ekonomické činnosti, tak jak jsi to popsal. No. Takže tady si myslím, že to, že na to budeme muset přijít prostě v průběhu té změny.
Cesta do neznáma je vždycky ta nejzajímavější, aspoň pro mě. Já, Martine, nakonec se tě chci zeptat, já si vybavuji poslední ročník Futureport Prague, který jsme zmiňovali, který organizuješ nebo si organizoval. Jak je to teďka s tady tou akcí, která byla naprosto jedinečná a fenomenální, kdy Praha byla jedním z takovým středobodem uvažování o budoucnosti, zejména z pohledu technologií tady v Praze ve střední Evropě a podařilo se ti tady v minulosti přitáhnout úžasný, zajímavý od kyborgů přes prostě světové kapacity a bylo to hrozně zajímavé se zúčastnit tady té tady toho, jak se říká, melting pot tavícího kotlíku na výstavišti nebo v tržnici v Holešovicích. Jaký máš teďka plány tady s tím projektem?
Tak my jsme samozřejmě v dubnu zjistili, že to asi letos nevyjde, že těch 10 až 15 tisíc lidí, který jsme si naplánovali v září, že projdou tou branou toho Holešovického výstaviště, asi nepřivítáme, nebo minimálně, že ta nejistota, a to je možná jakoby ten nejvíc definicí faktor té dnešní doby pro akce a obecně a pro celý tady ten obor, tak vlastně ochromila to fungování takovýchhle podniků, protože takováhle akce se plánuje 3/4 roku dopředu minimálně a v některých ohledech i mnohem díl, ale řekněme třeba rok, 3/4 roku dopředu, vy potřebujete vědět, že máte partnery, který to s váma chtějí dělat a který jsou do toho ochotní vložit nějaký čas a peníze. Musíte vědět, že máte zajímavý vystavovatele, kteří taky do toho vloží vlastně spoustu energie a času a nějaké peníze a taky třeba, že máte speakery, který jsou schopni přiletět někde z nějaké další části světa. Aspoň takhle to dřív fungovalo, tak vlastně tohleto nastavení vlastně přestalo v tom dubnu fungovat a upřímně nefunguje ani dneska, protože dneska se nemůžete bavit s nikým, s žádnou firmou o tom, jestli je schopná vlastně podpořit finančně akci, která bude příští rok, protože nikdo neví, co bude příští rok, jak to bude. Firmy sami vlastně mají dost často nějaké problémy, které řeší díky té situaci. To znamená, je to v podstatě tuhletu možnost momentálně vymazalo ze světa. A my jsme hodně řešili digitální podobu všeho a po nějakých 6-8 týdnech vlastně dělání takové studie proveditelnosti a různých konceptů jsme došli k tomu, že ta digitální podoba minimálně letos není něco, co bychom chtěli udělat. No a tím se vlastně otevřel takový prostor, který trvá až doteď, kdy my jsme si řekli, dobře, pojďme to teďka tedy zrušit na tenhle rok a vytvořit takové kreativní trošku vákuum, které doufáme, že nasaje do sebe nějaké podněty a nápady vlastně z jiných oborů a nebo z jiných typů vzdělávání a podobných činností. Protože já vnímám Futureport nejenom jako tu akci, to byla nějaká jakoby fyzická demonstrace té myšlenky, ale je zatím vize opravdu přinášet informace o tom, co se děje, co je možné a hlavně skrz technologie vlastně a bude možné v budoucnu a jak bychom se k tomu měli postavit, jak se na to připravit, abychom se toho nebáli, abychom se do toho mohli zapojit a možná i trošku tady pošťouchnout tu českou komunitu k tomu, že se nemusí bát jít do velkých věcí, tak tahle ta myšlenka vlastně, která zatím je, tak se může zhmotnit i jiným způsobem, nejenom vlastně tou akcí. A my jsme teď vlastně otevření tomu a tak trošku držíme tady ten prázdný prostor, aniž bychom se hned vrhli do nějaké jakoby činnosti, tak s tím, že si myslím, že se objeví právě ty možnosti, že ten zmatek ještě úplně neskončil, který začal tou koronou a já na druhou stranu hrozně fandím lidem, jako je Jemi a další, kteří vlastně se do toho vrhli hned prostě po 14 dnech a byli schopni vytvořit digitální akce a další formáty a my jsme zvolili tu cestu spíš tohodle toho, řekněme, přibrždění, zastavení a vytvoření odstupu od toho, abychom se jenom přepli z toho, OK, tak dělali jsme to teď takhle, tak teď uděláme to samý, ale nějak digitálně a ono to nějak dopadne vlastně. Takže v tomhletom stavu jsme, ten příští rok je hodně otazník, tam si myslím, že na začátku roku, v případě, že by se nějak objevila vakcína a firmy by se vlastně sklidnily a byly by vlastně znovu ochotné posílat lidi třeba na takové akce. Jo. My jsme tam měli firmy, které poslali třeba 500-800 lidí na Futureport se vzdělat a podívat se na, pohrát si s těmi technologiemi, tak v tu chvíli bychom mohli o tom začít uvažovat a když ne, tak uvidíme, do čeho se to přerodí. Já se snažím, já jsem takový nenechavý člověk, takže já se snažím cíleně se držet, abych se jenom hnedka něčím rychle nezaměstnal, protože mám ten pocit, že bych měl. A takový první vlaštovky, které tam vznikají, jsou třeba nějaké vzdělávací pořady o inovacích, které dáváme dohromady se sítí Red Button pro jejich vlastně platformu Red Button EDU a možná i nějaké další malé věci. Takže uvidíme, co z toho tak nějak organicky vykrystalizuje.
Tak Martine, já ti přeju, aby z toho vykrystalizovalo něco nového, nejenom nějaký modus toho starého, a vezmi příležitost této doby, té nejistoty, aby něco se narodilo, co bude nějakým novým formátem, který dneska třeba ještě ani neumí nikdo z nás prostě popsat. A budu se těšit na další Futureport Prague, ať bude v jakékoliv formě. A jsem hrozně rád, že dneska si našel čas tady být mým hostem ve Fuck Up podcastu. Takže doufám, že Fuck Upy zase v jakékoliv, malé i velké formě, tě zase jenom posunou a dovezou tě do těch správných přístavů budoucnosti. To je krásný, ne, zakončení.
To je krásný, já ti moc děkuju a určitě, ať už to půjde, jakmile to půjde fyzicky a jakmile to nepůjde, tak jinak si myslím, že tu myšlenku budeme dál vlastně rozvíjet a v rámci toho určitě dělat i další fuck-upy, tak aby ty jsi měl o čem mluvit potom. Takže
tak se těším.
Taky.
Děkuji tobě, děkuji posluchačům, budu rád za jakékoliv hodnocení tohoto pořadu, buď klasických 5 hvězdiček, anebo něco jiného, stejně jak to nepřestaneme dělat. Je to totiž Faka podcast, čili jdeme mimo zažitá schémata. Mějte se fajn a budu se těšit zase u dalšího dílu.
Díky, ahoj.
Faka pům zdar. Wow.